Αγαπημένοι μας ακροατές, χαίρετε. Το σημερινό μας θέμα πιστεύω ότι θα αγγίξει πολλές καρδούλες και μάλιστα καρδούλες μητέρων που εργάζονται σκληρά καθημερινά, είτε μέσα στο σπίτι, είτε έξω από αυτό. Και σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με εσάς, με τα προβλήματά σας και γενικότερα με την αγωγή των παιδιών μας, σε σχέση μάλιστα με την αγωγή των παιδιών μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την ψυχική υγεία, τόσο της εργαζόμενης μητέρας, όσο και της εργαζόμενης μέσα στο σπίτι. Τώρα θα μου πείτε γιατί άραγε διάλεξα αυτό το θέμα. Μα είμαι κι εγώ μια εργαζόμενη μητέρα. Και γύρω μου υπάρχουν πολλές άλλες εργαζόμενες μητέρες που είτε είναι μέσα στο σπίτι είτε έξω από αυτό. Ακούω λοιπόν συχνά τις δικές τους γνώμες και τα δικά τους παράπονα. Σκέφτηκα πως θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να τα συστηματοποιήσουμε όλα αυτά που ακούω και εγώ και εσείς καθημερινά και όλα αυτά που νιώθουμε και να δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτερες ή πώς μπορούμε να διατηρήσουμε καλύτερα την ψυχική μας υγεία. Η εισβολή της γυναίκας στον κοινωνικό στίβο και η καθιέρωσή της ως εργαζόμενης είναι μία από τις σημαντικές κατακτήσεις που διασφαλίστηκαν στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Σήμερα στην αρχή του 21ου αιώνα, παρακαλώ, βλέπουμε τις γυναίκες να κερδίζουν επάξια τη θέση τους, να διεκδικούν την ισοτιμία τους στον εργασιακό χώρο και να εξασφαλίζουν τον εαυτό τους και την επιβίωσή τους στο σύγχρονο σκληρό κόσμο. Συχνά μάλιστα η γυναίκα εξασφαλίζει και την επιβίωση των παιδιών της, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις ατυχήματος του συζύγου, κάποιου θανάτου ή διαζυγίου ή και ένα σωρό άλλων δυσκολιών. Η αθρώα συμμετοχή των κοριτσιών στα πανεπιστήμια και μάλιστα οι πρωτιές που εξασφαλίζουν, η αλλαγή των προτεραιοτήτων στη ζωή τους, αφού πρώτα επιδιώκουν να βρουν δουλειά και μετά να συνάψουν γάμο. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι γυναίκες επιδιώκουν στεναρά τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Εδώ βέβαια θα με δείτε λίγο να το σκέφτομαι αυτό το πράγμα που σας λέω. Δεν είναι μόνο η αγορά εργασίας. Είναι η απόφαση της γυναίκας να μορφωθεί και πρέπει κάποτε να αποσυνδεθεί αυτή η έννοια του «μορφώνομαι για να εργαστώ». Μορφώνομαι γιατί θέλω να γίνω ένας σωστός και καλλιεργημένος άνθρωπος πνευματικά. Οι επιπτώσεις όμως από τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία γίνονται φανερές στην πορεία του χρόνου. Τα περισσότερα προβλήματα ανακύπτουν μετά και μάλιστα μετά το γάμο και την τεκνοποιία. Έτσι οι περισσότερες εργαζόμενες που είναι ταυτόχρονα σύζυγοι και μητέρες, ειδικά οι μητέρες μικρών παιδιών και εφήβων όπως εγώ, υποφέρουν από αυτό που η επιστήμη της ψυχολογίας έχει ονομάσει σύνδρομο της διπλής βάρδιας. Υποχρεώνονται εκ των πραγμάτων να ικανοποιούν τις απαιτήσεις μέσα στο σπίτι και έξω από αυτό. Η υποχρέωση για την τήρηση του ωραρίου στην εργασία τις κυνηγά, μαζί με τις υποχρεώσεις για φρέσκο φαγητό, καθαρά ρούχα και ετοιμότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες που διαρκώς προκύπτουν. Είτε αυτές ανάγκες είναι στη δουλειά, είτε είναι στο σπίτι, είτε πολλές φορές υποχρεώσεις για το σχολείο των παιδιών, διάφορες έκτακτες περιπτώσεις στην μητρική, την πατρική οικογένεια, στα πεθερικά θα λέγαμε, και στους γονείς της μητέρας, αρρώστιες σε συγγενείς που πρέπει να παρασταθεί. Η πολύωρη απουσία της από το σπίτι αποσυντονίζει τη λειτουργία του, ενώ τη θέση της στην οικογένεια την καταλαμβάνουν διαδοχικά γιαγιάδες, νταντάδες, δικοί και ξένοι άνθρωποι που ο σύζυγος και τα παιδιά καλούνται να συνηθίσουν αντί της μαμάς. Η επιστροφή της στο σπίτι συνοδεύεται συνήθως από ένταση, κούραση, άγχος, εκνευρισμό και ανικανότητα να λειτουργήσει με την υπομονή και τη διαθεσιμότητα που της επιβάλλει ο ρόλος της. αλλά μήπως και στη δουλειά της. Συχνά δεν φαίνεται και δεν αισθάνεται κουρασμένη και ανεπαρκής να ανταπεξέλθει. Με λίγο ή κακό ύπνο πολλές φορές από το προηγούμενο βράδυ, ειδικά αν έχει μωρά παιδιά, με τεντωμένα νεύρα και πολλές φορές με πεσμένη την ψυχολογική της διάθεση. Και φτάνουμε τώρα στο διατάφτα. Όμως να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, σας ενημερώνουμε ότι βρισκόσαστε συντονισμένοι στους 91,1 μεγακύκλους στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων ο Άγιος Σπυρίδων, στην εκπομπή Γονείς και Παιδιά, και το σημερινό μας θέμα ασχολείται με την ψυχική υγεία της σύγχρονης μητέρας, είτε είναι εργαζόμενη μέσα στο σπίτι, είτε είναι εργαζόμενη έξω από το σπίτι. Ξεκινήσαμε πρώτα με αυτή που εργάζεται έξω από το σπίτι. Και είπαμε ότι η σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα και οι υποχρεώσεις της είναι πολλές, ταυτόχρονα με την ευθύνη του γονεϊκού ρόλου. Και οι κίνδυνοι για την ψυχική της υγεία της εργαζόμενης μητέρας είναι πάρα πολλοί. Αυτό που θα πούμε τώρα περισσότερο διεξοδικά, αυτό που είπαμε και πριν, θα φτάσουμε στο διατάφτα, δηλαδή τι γίνεται, τι κάνουμε. Στο τι πρέπει να γίνει μάλλον. Η εργαζόμενη μητέρα καλό είναι να συνειδητοποιήσει ότι η εργασία είναι επιλογή και όχι καταναγκασμός. Προσέξτε, λέω η εργασία και όχι η μόρφωση. Η μόρφωση είναι κάτι που το θέλουμε και κάτι που πρέπει να το διεκδικήσουμε σαν γυναίκες. Όταν η εργασία είναι επιλογή και όχι καταναγκασμός, τότε αναλαμβάνει αυτή τις ευθύνες της. Αν όμως είναι και καταναγκασμός, γιατί πολλές φορές το οικονομικό επίπεδο της οικογένειας είναι χαμηλό, τότε πρέπει όλοι να συνεισφέρουν και να τη βοηθάνε. Πρέπει λοιπόν να είναι όλοι συνυπεύθυνοι, αν συνεισφέρει πραγματικά και δεν είναι μια απλή επιλογή της η εργασία. Αν λοιπόν είναι επιλογή της, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της, αντιλαμβάνεται ότι λύσεις έτοιμες και αποδεκτές από όλους δυστυχώς δεν υπάρχουν. Κάθε εργαζόμενη εκπονεί το δικό της σχέδιο δράσης που εξυπηρετεί τις δικές της ανάγκες και προτεραιότητες. Κάθε εργαζόμενη πάνω απ' όλα το παίρνει απόφαση ότι η ζωή της θα οργανωθεί σε διαφορετική βάση σε σχέση με τις μη εργαζόμενες ή μάλλον με τις εργαζόμενες μέσα στο σπίτι, καλύτερα να πούμε. Γνωρίζοντας τη δυσκολία των ρόλων της από την αρχή, προετοιμάζει τον εαυτό της για την αντιμετώπιση τους. Ενώ όταν αγνοεί το μέγεθος ή το είδος των δυσκολιών, βρίσκεται συνεχώς προεκπλήξεων, με άμεσο κίνδυνο να πληγεί η ψυχική ή η σωματική της υγεία, γιατί ξέρετε πολλές φορές τα ψυχολογικά προβλήματα των ανθρώπων σωματοποιούνται. Δύο είναι τώρα οι σύμμαχοι στον αγώνα της εργαζόμενης γυναίκας. Σας ενδιαφέρει να τους ακούσετε? Ο πρώτος είναι η καλή κατάσταση της υγείας της, της πνευματικής και της σωματικής. Στο σημείο αυτό, να τονιστεί η αναγκαιότητα της χριστιανής εργαζόμενης μητέρας να ανανεώνεται πνευματικά με την προσευχή, το Λόγο του Θεού, με τη συμμετοχή της στα μυστήρια. Όλα αυτά μπορούμε και στη Μητρόπολη μας να τα έχουμε. Η κάθε μια από μας μπορεί να προσεύχεται συχνά, είτε ατομικά για όλη την οικογένεια, είτε ομαδικά συχνά στις λατρευτικές συνάξεις των ενωριών μας, αλλά μπορεί και κάθε μια μας να ακούει το Λόγο του Θεού στους διάφορους φιλικούς κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, τόσο για γυναίκες αλλά και όσο και για άντρες που υπάρχουν στη Μητρόπολη μας. Και φυσικά η συμμετοχή μας στα μυστήρια και ειδικά στο μυστήριο των μυστηρίων, στη Θεία Ευχαριστία, στη Θεία Κοινωνία, είναι αυτό που θα μας δυναμώνει, αγαπητές φίλες μητέρες, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα στο διπλό μας ρόλο. Ένα δεύτερο που θα μπορούσα να πω, ένας δεύτερος σύμμαχος για μας, είναι η ικανότητα για προγραμματισμό. Εδώ θα υποστηρίζαμε λοιπόν ότι μόνο οι υγιείς και οι εξαιρετικά οργανωτικές από χαρακτήρα γυναίκες είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στους σύμπλοκους ρόλους της εργαζόμενης, της συζύγου, της νοικοκυράς και της μητέρας. Όταν όμως οι προϋποθέσεις αυτές δεν υπάρχουν και παρά τ' αυτά είναι ανάγκη να εργαστεί, όταν είναι ευσυνείδητη η γυναίκα και αισθάνεται την ευθύνη της, τότε με την προσπάθεια την καθημερινή, τον αγώνα της, την προσευχή της όπως είπαμε και πριν, τότε θα βελτιώνεται, φτάνοντας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης και η εργαζόμενη γυναίκα με τις τυχόν μειωμένες οργανωτικές ικανότητες. Βέβαια, ένα μεγάλο ποσοστό σύγχρονων γυναικών μοιραία θα δυσλειτουργεί σε κάποιον από τους πολλαπλούς ρόλους της, εάν μάλιστα η μητέρα ασκεί επάγγελμα καριέρας. Τότε η δυσλειτουργία μέσα στο σπίτι είναι περίπου βέβαιη. Παιδιά παραμελημένα, μόνα, στερημένα, που γίνονται αγρίμια απέναντι σε κάθε νόμο και κάθε εξουσία. Στην περίπτωση τώρα που και οι δυο γονείς ασκούν επάγγελμα καριέρας, τότε ετίθεται σε κίνδυνο ακόμη και η συζυγική σχέση. Γάμος με δυο καριέρες και παράλληλα ανατροφή τέκνων είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα να κρατηθεί και να ευδοκιμήσει. Κάπου θα πληρωθεί το κόστος για αυτή την τεράστια εκδαπάνηση των συζύγων προς τα έξω. Και αυτά δεν τα λέω εγώ μόνο, τα λέει η σύγχρονη ψυχολογία και μάλιστα πολλές περιπτώσεις ναρκωμανών παιδιών που προέρχονται από πολύ καλές οικογένειες. Και οι περισσότερες εργασίες σήμερα, ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα, αντιμετωπίζονται ως ένα αγαθό που με δυσκολία και με άπειρες προσπάθειες το διατηρεί κανείς. Αποδίονται λοιπόν οι σύγχρονες γυναίκες σε ένα τεράστιο αγώνα για προσωπική επιτυχία και επαγγελματική καταξίωση, ώστε να επιπλέψουν στο σημερινό εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόσμο. Έτσι, οι κίνδυνοι για την ψυχική τους υγεία προέρχονται κυρίως από το γεγονός ότι οι ανταμοιβές που εισπράττουν σε ηθικό και συναισθηματικό επίπεδο, εγώ θα έλεγα και σε οικονομικό επίπεδο, είναι δυσανάλογα μικρότερες από τον κόπο που καταβάλουν, με αποτέλεσμα να βιώνουν ματέωση. Επιπλέον, η επίγνωση που έχουν ότι κανείς δεν θα τις διευκολύνει όταν φτάσουν στα όρια τους, τις γεμίζει με άγχος. Το άγχος των εργαζομένων γυναικών συχνά σωματοποιείται, όπως είπαμε και πριν, με αποτέλεσμα τα γνωστά ψυχοσωματικά συμπτώματα, για τα οποία παραπονείται το μεγαλύτερο ποσοστό τους. Δηλαδή, υποφέρουν πολλές γυναίκες από ημικρανίες, νευρώσεις στομάχου, δερματικές παθήσεις και ένα σωρό άλλα. Μέχρι και τα μαλλιά μας φεύγουν. Σιγά σιγά το άγχος. Η κίνδυνη λοιπόν για την ψυχοσωματική υγεία των εργαζομένων μητέρων είναι ορατή, χειροπιαστή. Και η στάθμιση των παραγόντων που την επηρεάζουν επιβεβλημένη, ώστε οι παράγοντες αυτοί κατά το δυνατόν να ελέγχονται και οι κίνδυνοι να αποσοβούνται. Η σύγχρονη εμπειρία από την ψυχοθεραπεία της οικογένειας επισημαίνει στις σύγχρονες γυναίκες την αυξημένη δυσκολία των ρόλων τους, αλλά παράλληλα και τις περισσότερες δυνατότητες τους για αυτοπραγμάτωση. Οι λύσεις για την αναπόφευκτη υπερφόρτωση των εργαζόμενων μητέρων θα προέρθουν τόσο από την προσπάθειά τους την καθημερινή να γίνονται όλο ένα και περισσότερο συγκροτημένες πνευματικές προσωπικότητες, όπως είπαμε και πριν, όσο και από την καλή και επικοινωνιακή σχέση που θα αναπτύξουν με τον σύντροφό τους. Προσέξτε το εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για μας τις νέες γυναίκες να τα έχουμε καλά πρώτα με τον σύντροφό μας, που αυτός είναι ο μοναδικός μας βοηθός. Τα σύγχρονα εργαζόμενα ζευγάρια καλούνται να αναζητούν λύσεις και να διαπραγματεύονται τους όρους της συνύπαρξής τους, χωρίς να θεωρούν τίποτε ως δεδομένο, ξεκινώντας κάθε φορά από μηδενική βάση. Τα μοντέλα που γνώριζαν από τους γονείς τους, αυτό το μοντέλο δηλαδή που η γυναίκα τα έκανε όλα, ήταν υπεύθυνη για το σπίτι και ο άντρας καθότανε μόνο ή είχε μόνο την εργασία του και δεν ασχολούταν με το σπίτι και τα παιδιά, σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται αναπροσαρμογή ώστε να ανταποκριθούν αυτά τα μοντέλα στις ανάγκες του σήμερα. όπως λέμε, το νέο ασκή, το νέο κρασί μάλλον, πρέπει να μπει σε νέους ασκούς. Όσα νέα ζευγάρια μπορέσουν να κρατήσουν μεν, οπωσδήποτε, τις αξίες τις πνευματικές και παραδοσιακές των πατρικών τους οικογενειών, εκπονώντας παράλληλα ένα μοντέλο ζωής που να σέβεται τις υπαρκτές σύγχρονες ανάγκες και των δύο. Θα είναι σε θέση να απολαύσει τα ωφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή της μητέρας στην αγορά εργασίας. Και όσα ζευγάρια καλλιεργούν τη συγκινησιακή ευαισθησία στη μεταξύ τους σχέση, σε όλη την κοινή πορεία της μακρόχρονης σχέσης τους, κάνουν ένα πολύτιμο δώρο στα παιδιά τους. Τη δυνατότητα να παίρνουν πληροφόρηση από δύο πηγές, τον πατέρα και τη μητέρα τους, και με δύο διαφορετικούς τρόπους, τον ανδρικό και το γυναικείο. Τα παιδιά των οικογενειών αυτών θα έχουν το προνόμιο όχι μόνο της πληρέστερης ενημέρωσης για το τι συμβαίνει έξω στη ζωή, αλλά και το προνόμιο να μαθητεύσουν στην ισότιμη σχέση μέσα από το βιωματικό παράδειγμα των γονιών τους. Έτσι λοιπόν, μανούλες, ειδικά όσες αναθρέφουμε αγόρια, πρέπει από νωρίς να τους διδάξουμε και να τους εξηγήσουμε πως πρέπει και αυτά να συμμετέχουν στις δουλειές του σπιτιού ισότιμα, να μην τα περιμένουν όλα από τους άλλους, και μάλιστα αν έχουμε αγόρι και κορίτσι, πραγματικά να εφαρμόσουμε και από τη μικρή τους ηλικία την ισότιμη σχέση. Έρθουμε τώρα, αγαπητές μας φίλες και φίλοι ακροατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας που σας υποσχεθήκαμε, να μιλήσουμε για την εργαζόμενη μητέρα μέσα στο σπίτι. Βέβαια, πολλοί την ονομάζουν μη εργαζόμενη. Στην εκπομπή μας δεν θα συμβεί αυτό. Και ας έρθουμε λοιπόν σε αυτή την πλευρά. Στο κόστος που καλείται να πληρώσει η γυναίκα που επιλέγει τον παραδοσιακό ρόλο για τον εαυτό της. Δηλαδή να μείνει στο σπίτι και να αφοσιωθεί στο σύζυγο και στα παιδιά της. Προσέξτε, έστω και αν έχει μορφωθεί ή εκπαιδευτεί για κάποια δουλειά και μάλιστα μπορεί να την έχει αφήσει τη δουλειά της. Όπως θα δούμε, και αυτή η επιλογή έχει κάποιες επιπτώσεις, αφού η σύγχρονη οργάνωση της ζωής μας έχει διαφοροποιηθεί αισθητά σε σχέση με την οργάνωση της ζωής, αυτή που ξέραμε ότι ίσχυε μία ή περισσότερες γενιές πριν. Είναι γεγονός ότι στα πλαίσια της παραδοσιακής κοινότητας η γυναίκα είχε υποχρέωση να προσφέρει κυρίως μέσα στο σπίτι. Το μοντέλο που ήταν κυρίαρχο στις σχέσεις των δύο φύλων προερχόταν από κανόνες προκαθορισμένους από την κοινότητα. Ο ρόλος για κάθε μέλος της οικογένειας ήταν προδιαγεγραμμένος, με μεγάλη σαφήνεια. Η ανταμοιβή για κάθε μέλος που έφερνε σε πέρας την αποστολή του δίνονταν από τον κύκλο των δικών, των συγγενών που λέγαμε, που ήταν και πανίσχυρο, αυτό το δικολόι που λέγαμε, και ήταν κυρίως ηθικής και συναισθηματικής τάξεως. Έτσι η μητέρα αντλούσε ικανοποίηση από την προσφορά της στην οικογένεια. Ο ίδιος ο μητρικός ρόλος είχε έγλει και περιβαλλόταν από ιερότητα. Την ίδια αυτή έγκλη όμως και την ίδια ιερότητα οφείλει να διατηρήσει ο μητρικός ρόλος στη συνείδηση και των γυναικών που επιλέγουν και σήμερα, τον 21ο αιώνα, να εργάζονται μέσα στο σπίτι και να παραμείνουν στο σπίτι. Την ιερότητα του μητρικού ρόλου εξίσου όμως οφείλει να διατηρεί βαθιά στη συνείδησή της και η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις μάλιστα που η οικογένεια ευωδώνει την πολυτεκνία, τότε η απόφαση θα πρέπει να είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη στη συνείδηση της μητέρας. Οφείλει όμως παράλληλα η σημερινή μητέρα να γνωρίζει ή τουλάχιστον να προβλέπει και τις δυσκολίες που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη απόφαση, ώστε να μην βρεθεί προεκπλήξεων όταν οι δυσκολίες ορθωθούν αμήλικτες μπροστά της Ας δούμε τις δυσκολίες αυτές, όπως έχουν καταγραφεί και πάλι από τις μαρτυρίες των γυναικών σε ψυχοθεραπευτικές ομάδες και όπως και εμένα προσωπικά μου τις λέτε σε καθηδίαν συζητήσεις μας. Το βασικό παράπονο λοιπόν των μητέρων που επέλεξαν να μείνουν στο σπίτι είναι η έλλειψη κοινωνικής αναγνώρισης για το έργο που επιτελούν. Πράγμα που, όπως είπαμε, δεν συνέβαινε στις προηγούμενες γενιές. «Κάθεσαι, δεν κάνεις τίποτε». Η φράση αυτή, όσο σκληρή και άδικη κι αν είναι, ακούγεται συχνά και ακόμη συχνότερα εξυπονοείται από το κοινωνικό περίγυρο της μητέρας. Δεν πρέπει να απορούμε που συμβαίνει αυτό. Είναι τόσο ριζικός ο μετασχηματισμός της κοινωνίας μας τις τελευταίες δεκαετίες, ώστε η εργασία να θεωρείται ως ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό. Και χρειάζεται πολύ ξεκάθαρη σκέψη από την πλευρά της μητέρας, ώστε να παραμείνει εδραία στην απόφασή της και να μην αισθάνεται μειονεκτικά από το γεγονός της μη συμμετοχής της στην αγορά εργασίας. Μια δεύτερη βασική έλλειψη που αισθάνονται οι μη εργαζόμενες μητέρες είναι αυτό που έχει σχέση με τη στέρηση των ερεθισμάτων. Ειδικά μάλιστα αν υπήρξαν κάποτε εργαζόμενες, ίσως αναλογίζονται με νοσταλγία την καθημερινή τους έξοδο από το σπίτι, τη συμμετοχή τους στην ομαδική, στην ομάδα εργασίας θα λέγαμε, την ικανοποίησή τους από τις οικονομικές απολαβές. Όλα αυτά τα συναισθήματα της αποστέρησης οφείλουν να τα καταπολεμούν, ώστε να διατηρούν τον εαυτό τους σε πνευματική εγρήγορση και συναισθηματική ισορροπία. Διαφορετικά, θα τους προκαλέσει μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα. Ένα τρίτο βασικό, θα λέγαμε, παράπονο, μια τρίτη πληγή έλλειψης που απειλεί την ψυχική τους υγεία, είναι η μονότονη επανάληψη των ίδιων οικιακών εργασιών. Οι μητέρες και μάλιστα οι πολύτεκνες, με το μεγάλο κύκλο των οικιακών εργασιών, κινδυνεύουν να τελματώσουν μέσα στην καθημερινή ρουτίνα. Για να μην το πάθουν, χρειάζεται να επιστρατεύσουν την ευφυΐα τους. Εξυπνάδα λοιπόν θέλει, στη δόμηση του χρόνου σας. Χρησιμοποιώντας έξυπνα το χρόνο τους, από τη μια πλευρά θα μπορούν να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους και από την άλλη θα εξασφαλίζουν για τον εαυτό τους τις ευκαιρίες να τον τρέφουν και να τον ανανεώνουν. Ο χρόνος για τις μη εργαζόμενες μητέρες δεν έχει δομή παρά μόνο τη δομή που αυτές οι ίδιες θα καθιερώσουν με ισχυρή θέληση, ώστε να παίρνουν συνεχείς ικανοποιήσεις από τις δραστηριότητές τους. Μια τέταρτη πηγή δυσκολίας για τις μη εργαζόμενες, μάλλον μην συμμετέχουσες στην αγορά εργασίας γυναίκες, αλλά εργαζόμενες μέσα στο σπίτι, προέρχεται από την πληροφόρηση που μας παρήχε μια έρευνα που διενεργήσαμε πριν λίγα χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Η έρευνα αυτή μας πληροφόρησε για την έλλειψη οριοθέτησης από την οποία υποφέρουν πολλές μη εργαζόμενες μητέρες. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Τι συμβαίνει μάλλον ακριβώς? Το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον θεωρεί ότι μη εργαζόμενοι είναι μονίμως διαθέσιμοι. Αυτό που είπαμε πριν, εσύ δεν κάνεις τίποτα, άρα μπορεί να μας βοηθήσει σε όλα. Και μπορεί δηλαδή ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει το πρόγραμμά της, ώστε να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες που προκύπτουν. Και να σας πω εδώ, ειδικότερα αν είναι και χριστιανή μη εργαζόμενη μητέρα, εδώ πια γίνεται η μεγάλη εκμετάλλευση. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ως ένα βαθμό αληθές, αλλά δεν πρέπει να καταστρατηγεί τη δυνατότητά της να διαθέτει τον εαυτό της ακολουθώντας το δικό της πρόγραμμα. Και το ευρύτερο περιβάλλον οφείλει να σέβεται την αυτονομία της, ακριβώς όπως σέβεται και την εργαζόμενη. Εάν είναι μονίμως διαθέσιμη, δοτική και πρόθυμη να εξυπηρετήσει τους πάντες, η εκδαπάνηση αυτή θα γίνει ένα αυτεπίστρεφο, θα λέγαμε ένα boomerang, που θα πλήξει την ίδια και την ψυχική της υγεία, αλλά και τη λειτουργία της οικογένειάς της. Η μη εργαζόμενη έξω από το σπίτι ασφαλώς οφείλει να δίνει στους άλλους, αλλά να το κάνει σεβόμενη τα όρια της και όχι παραβιάζοντάς τα, και μάλιστα μέχρι εξαντλήσεως. Το αίτημα επομένως που προκύπτει για τις σύγχρονες μητέρες που παραμένουν στον παραδοσιακό ρόλο της νοικοκυράς μέσα στο σπίτι είναι να αναπτύξουν σε τέτοιο βαθμό τις οργανωτικές τους δυνάμεις ώστε να βρίσκουν πηγές ευχαρίστησης και ανανέωσης και για τον εαυτό τους. Με άλλα λόγια, το αίτημα είναι να δυναμώσουν τα πόδια τους ώστε να αντέχουν κυριολεκτικά και μεταφορικά το βάρος της καθημερινότητας. Να δομήσουν με τέτοιο τρόπο το χρόνο τους, ώστε η οικογένεια να έχει ουσιαστικό κέρδος και να απολαμβάνει την εύρυθμη λειτουργία που δίνει η παρουσία της στο σπίτι με το καλομαγειρεμένο και φρέσκο φαγητό, τα καθαρά και φροντισμένα ρούχα, τη θαλπορή και τη φροντίδα της μάνας, την καλή της διάθεση πάνω απ' όλα, την ετοιμότητά της να ακούσει τα παιδιά της όταν της το ζητήσουν, το σύζυγό της που έχει ανάγκη να μοιραστεί τα προβλήματα της εργασίας του μαζί της. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η μη εργαζόμενη μητέρα μπορεί να ανοίξει για τον εαυτό της το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται κοινωνική προσφορά. Εθελοντική, θα λέγαμε, κοινωνική προσφορά. Στο σημείο αυτό κατέχει ένα σαφές προνόμιο εναντί της εργαζόμενης, αυτό του περισσότερου ελεύθερου χρόνου. Άρα μπορεί, στο μέτρο του εφικτού, και αφού τα παιδιά της ξεφύγουν από τις πολύ μικρές ηλικίες, να αναπτύξει την προσωπικότητά της με τη συμμετοχή της σε κάποιον τομέα κοινωνικής προσφοράς και να επιλέξει αυτόν που της ταιριάζει καλύτερα. Έχω στο νου μου πολλές κυρίες που συμμετέχουν βέβαια και σε φιλικούς κύκλους, ειδικότερα στην Αθήνα που γνωρίζω, πηγαίνουν και πλένουν ηλικιωμένους μόνους αρρώστους, βοηθούν εθελοντικά στα γυροκομεία, στο μαγείρεμα που κάνει η ενορίας καθημερινά σε τραπέζια της αγάπης, αλλά και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει πολλές τέτοιες εθελοντικές ομάδες για κυρίες, και μάλιστα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός της Κέρκυρας. Πολύ θα βοηθούσε μητέρες που έχουν αυτή τη διάθεση της κοινωνικής προσφοράς. Ο κοινωνικός ρόλος αυτός όχι μόνο ταιριάζει με τη φύση της γυναίκας, αλλά καλλιεργεί την ευαισθησία της και την προσανατολίζει να κάνει δημιουργικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους, αλλά επίσης την καταξιώνει στα μάτια τα δικά της και της οικογένειάς της και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Η εθελοντική προσφορά των γυναικών είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για κάθε κοινωνία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, πλουσιότερη ή φτωχότερη. Οι γυναίκες που την επιλέγουν είναι βέβαιο ότι ευεργετούν με τον καλύτερο τρόπο τον εαυτό τους και την ψυχική τους υγεία, αφού ξεφεύγουν από τις μειονεξίες, τις καταθλίψεις και τα συμπλέγματα κατωτερότητας των σύγχρονων άνεργων γυναικών. Έτσι λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, οι μητέρες που επιλέγουν να εργάζονται μέσα στο σπίτι πετυχαίνουν, εφόσον αγωνίζονται σωστά, να υπηρετήσουν με μεγαλύτερη συνέπεια την εύρυθμη λειτουργία του σπιτιού και την καλή ανατροφή των παιδιών, αλλά επίσης να διατηρήσουν σε τέτοια καλή κατάσταση τον εαυτό τους, ώστε να ξεκουράζουν και να ηρεμούν τον σύζυγο όταν επιστρέφει από τον αγώνα της ζωής, όπως προαναφέραμε. Τον ελεύθερο χρόνο που εξοικονομούν έχουν την ευχέρεια να το διαθέσουν για να ανοίξουν μια μεγάλη πόρτα για τον εαυτό τους και την ψυχή τους, αυτή της κοινωνικής προσφοράς, η οποία ουδέποτε θα κλείσει. Κάθε εργασία και κάθε καριέρα έχει ένα όριο, μετά το οποίο ακολουθεί συνταξιοδότηση, και γνωρίζουμε από τις έρευνες με ηλικιωμένους άνδρες πόσο στοιχίζει η απώλεια του εργασιακού ρόλου. Αντίστοιχες έρευνες με ηλικιωμένες γυναίκες δεν υπάρχουν βέβαια ακόμη στη χώρα μας, αν και πρόσφατα είδα στη τηλεόραση πολλές ηλικιωμένες κυρίες να πηγαίνουν στα νηπιαγωγεία και να παίζουν το ρόλο της θετής γιαγιάς. Πιστεύω και εσείς να το είδατε, και να το απολαμβάνουν πάρα πολύ λέγοντας παραμύθια στα παιδιά. Ίσως επειδή οι ηλικιωμένες γνωρίζουν καλύτερα και από την νεότερη ηλικία τους τρόπους για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Η κοινωνική καριέρα, κατά συνέπεια, και ειδικά για όσες την επιδιώξουν από τη νέα ηλικία και αναπτυχθούν ως προσωπικά μέσα σε αυτήν, όχι μόνο δεν γνωρίζει όρια, αλλά επιπλέον προσφέρει και άπειρες ικανοποιήσεις. Ο εθελοντισμός και η ιστορία που έχει γράψει στη χώρα μας καταμαρτυρούν αυτή την αλήθεια και καταξιώνουν τους κοινωνικούς εργάτες που τον διακονούν. Εδώ λοιπόν θέλαμε να σας αφήσουμε, να σκεφτείτε όλα όσα είπαμε. Βάλτε τα βαθιά μες στην καρδιά σας και μην ξεχνάτε, μανούλες, είτε είστε εργαζόμενες έξω από το σπίτι και μέσα σε αυτό φυσικά, αλλά είτε εργάζεστε μόνο στο σπίτι, μην ξεχνάτε το μεγάλο σύμβουλο, το πνευματικό σας, τον εξομολόγο σας, όπου εκεί θα παίρνετε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα για να συνεχίζετε τον αγώνα σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ευαγγέλη Δαπέργολα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Εύχομαι σε εσάς καλή δύναμη όπου και αν εργάζεστε. Ραντεβού μαζί την επόμενη εβδομάδα.